case you missed it.
In case you missed it, pekan ini dari tanggal 11 sampai 17 April adalah Pekan Internasional Anti Pelecehan di Jalan. Kenyataannya, pelecehan di jalan masih merupakan masalah global yang kebanyakan menimpa perempuan. So, what can be done? Apa yang bisa dilakukan untuk menekannya? Dan apa yang bisa kita lakukan apabila menyaksikan suatu pelecehan di jalan? Saya, Vina Muktadi, akan membahasnya dengan narasumber. Yang pertama, Anindya Restuviani, Co-Director Holaback Jakarta, gerakan yang berusaha menghentikan pelecehan di ruang publik. Welcome, Vivi.
Halo, apa kabar, Vina? Thank you for having me. Hai juga, ada Bang Shaldi di sini.
Iya, betul sekali. Sudah diperkenalkan, ada Shaldi Sahude, co-founder Aliansi Laki-Laki Baru, kelompok yang berusaha mendorong peran serta laki-laki untuk peduli dengan isu perempuan. Selamat datang juga, Shaldi.
Halo, Vina. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah diundang di acara ini.
Ya, langsung aja saya mau ke Vivi dulu ya. Vivi, ada studi yang dirilis pekan ini oleh L'Oréal Paris yang melibatkan ribuan perempuan di 15 negara yang mendapati bahwa sekitar 80% perempuan ini mengaku pernah mengalami pelecehan di jalan dalam berbagai bentuk. Hasil ini tentu menandai bahwa sekali lagi pelecehan di jalan masih marak, masih menjadi masalah global. Apa reaksi Vivi mendengar hasil laporan tadi?
Thank you, Vina. Sebetulnya kalau misalkan menanggapi atau tadi ya reaksi aku dari survei yang diluncurkan oleh L'Oréal, sebetulnya buat aku sih itu tidak terlalu mengejutkan, karena sebagai seorang perempuan sendiri aku rasa ini adalah sebuah apa ya fenomena yang kita rasakan setiap hari. Mau keluar cuman 100 meter dari rumah aja pasti ada kok pelecehan di jalan yang kita alami. Misalkan kayak catcalling, disiul-siulin, hal-hal seperti itu tuh yang akhirnya malah sering sekali dianggap normal oleh masyarakat umum. Akhirnya kenormalan itu yang apa kekerasan-kekerasan dianggap normal ini yang akhirnya membuat kasus-kasus pelecehan di ruang publik atau khususnya pelecehan di jalan itu tuh terpendam, karena akhirnya masyarakat enggak untuk menceritakan pengalamannya karena sering sekali dianggap remeh. Jadi sebetulnya data yang dikumpulkan oleh L'Oréal, aku rasa ini aku harapannya sih bisa membuka mata masyarakat bahwa ini tuh ada, ini tuh bukan hal yang normal. Kejadian ini dialami oleh tadi ya, lebih dari 80% perempuan itu mengalami hal ini. Dan data yang dikumpulkan L'Oréal secara global sebetulnya juga tercermin dari survei yang pernah kita lakukan di tahun 2018 bersama dengan Koalisi Ruang Publik Aman di Indonesia, di mana kita melakukan survei secara nasional terhadap 62.000 penduduk Indonesia yang hasilnya 1 dari 2 perempuan di Indonesia itu pernah mengalami pelecehan di ruang publik.
Nah, yang mengagetkan juga dari laporan yang dikeluarkan oleh L'Oréal disebutkan bahwa selama pandemi sekalipun, bahkan dengan adanya karantina, lockdown, PSBB, kegiatan serba virtual, street harassment ternyata masih banyak terjadi. Jadi dikatakan sekitar 1 dari 3 perempuan mengaku mengalami pelecehan di jalan tahun lalu. Shaldi, bagaimana tanggapan Anda melihat realita menyedihkan yang masih terus dialami sama perempuan ini, bahkan di tengah pandemi?
Tentu saja kalau lihat realita ini menyedihkan ya, meskipun sama dengan, nggak jauh berbeda dengan Vivi ya, karena ini seperti hasil dari penelitian L'Oréal ini kayak mengkonfirmasi ya beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Bahkan tadi kalau balik ke pertanyaan bahwa ini bahkan selama pandemi aja masih berlangsung, menurut saya itu nggak mengherankan, karena ya memang sebenarnya tidak ada yang berubah dari pola pelecehan seksual itu sendiri, cuman hanya berkurang saja mobilitas. Saya malah mengkhawatirkan dengan minimnya mobilitas orang gitu. Jadi kalau saya berasumsi semakin banyak orang, biasanya pelecehan seksual itu kemungkinan kecil akan terjadi, karena akan banyak orang yang bisa melakukan intervensi dan sebagainya. Tapi dengan semakin sepinya jalan itu, pelaku biasanya menyedihkannya mayoritas laki-laki ya, itu makin punya ruang untuk melakukan pelecehan itu, entah itu suit-suit atau bahkan juga sampai melakukan kontak fisik dan sebagainya. Ya tentu saja, jadi sebenarnya dibilang PSBB, dibilang nggak, sebenarnya nggak mengurangi, nggak juga sih sebenarnya. Mungkin intensinya aja mungkin jumlahnya saja yang berkurang, tapi menurut saya peluang-peluang untuk terjadi itu tetap masih terbuka sekali, karena memang yang kalau kita mau menghapus kekerasan seksual, pelecehan seksual, sebenarnya itu harus perubahan dari paradigma, bukan hanya dari sekedar jalanan sepi atau kemudian rame dan sebagainya.
Seringkali ini dalam kasus-kasus pelecehan di jalan ini lebih banyak pressure diberikan kepada perempuan. Dibilang, makanya jangan keluar malam-malam, jangan pergi sendirian, jangan pakai baju terbuka, dan sebagainya. Jadi lebih ke victim blaming. Shaldi, gimana sih untuk memberitahu laki-laki, mengedukasi laki-laki? Karena dikatakan tadi kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Gimana caranya memberitahu mereka bahwa, hey, this is not okay?
Dari pengalaman pribadi, agak-agak susah memang untuk memberitahu. Sebenarnya banyak sekali laki-laki yang nggak paham bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah pelecehan seksual, itu satu. Mereka berpikir bahwa itu hal yang sudah biasa, karena tadi seperti yang Vivi sampaikan bahwa ya itu sudah itu sudah dimaklumi, sehingga banyak laki-laki, terutama laki-laki yang merasa emang itu pelecehan seksual ya apa dan sebagainya. Kalau saya biasanya secara pribadi itu menggunakan model relasi kuasa biasanya ya. Jadi kalau biasanya di tongkrongan saya ajak ngobrol atau saya tegur langsung. Jadi biasanya ada beberapa tahap sebenarnya. Kalau pertama saya itu lebih pertama adalah untuk laki-laki yang nggak melakukan, itu paling pertama sih. Kemudian speak up soal itu. Kemudian yang ketiga itu stand up. Jadi speak up kalau ngelihat misalnya ada kawan yang melakukan, kita ngobrol kenapa sih sebenarnya masalah, kenapa ini kita sebut pelecehan seksual. Kemudian kalau ada yang melakukan, kita stand up dan kemudian bilang bahwa itu nggak oke dan kita harus berhenti melakukan itu. Ada banyak cara pendekatannya sih, macam-macam. Kayak tadi salah satu yang saya mau cerita itu pendekatan relasi kuasa, karena kebetulan saya di tongkrongan dianggap lebih pentolan gitu ya kalau bahasa Jakartanya. Jadi kalau saya menjadi role model buat mereka, biasanya mereka akan jauh lebih jadi sungkan untuk melakukan tindakan itu, apalagi kalau saya tegur. Nah, mungkin ada juga hal yang lain, kayak misalnya mulai mendidik di sekolah misalnya tentang bahwa itu enggak benar melakukan catcalling, pelecehan seksual dalam bentuk yang lain itu enggak oke. Jadi menurut saya bisa dimulai dari beberapa langkah. Kalau dari sebagai saya sebagai laki-laki, yaitu tadi saya akan menggunakan relasi kuasa saya yang kebetulan privilege itu ada di laki-laki.
Saya ingat waktu masih remaja di Jakarta pernah jadi korban catcall. Nah, saat itu mungkin seperti banyak perempuan, saya memilih untuk diam, ignore, terus mempercepat langkah gitu kan, buru-buru aja biar cepat pergi. Habis itu juga nggak pernah melaporkan apa yang terjadi. Vivi, sebenarnya reaksi atau respon seperti apa sih yang tepat ketika terjadi situasi seperti itu kepada diri kita, jadi kita sebagai korbannya?
Kalau buat aku sih, respon apapun yang kita berikan itu adalah respon yang tepat ya, karena kita udah jadi korban, dan respon kita menjadi korban atau orang yang mengalami kekerasan itu, kita nggak bisa bilang respon kamu nggak tepat, respon kamu kurang tepat, respon kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Karena kalau misalkan kita memberikan that kind of respon terhadap orang yang mengalami kekerasan, akhirnya kita jadi victim blaming lagi, dan itu jadi burden tersendiri untuk kita sebagai orang yang mengalami kekerasan. Akhirnya jadi kepikiran, iya ya kenapa kok gue tadi nggak gini, gimana sih gue tuh yang kayak gitu. Jadi akhirnya when we're giving that kind of, you know, respon terhadap orang yang mengalami kekerasan dengan menyebutkan kayak you shouldn't be doing this, you should do that, itu menurut aku juga bagian dari sebetulnya victim blaming. Atau mungkin kalau nggak mau terlalu keras dibilang victim blaming, bisa juga dibilang bahwa itu adalah secara tidak langsung membebankan tanggung jawab itu kepada si orang yang mengalami kekerasan. Jadi kalau misalkan dalam situasi tersebut, aku sih selalu menyarankan kayak, if you're feeling unsafe dan juga uncomfortable, the best thing that you can do is just remove yourself from that situation. Yaitu tadi, langsung keluar aja dari situasi tersebut. Jadi kalau misalkan mau lari, kamu nggak ada energi untuk nggak ada energi untuk menyerang balik misalkan, in a sense bahwa kita tadi ya menegur secara langsung kayak apa sih lo, apa itu tuh kepelecehan dan segala macam, and that's fine, karena again it's not our responsibility, it's still responsibility dari pelaku dan orang sekitar pelaku yang seharusnya bisa melakukan intervensi dan tidak melecehkan.
Nah, ini pas banget nih segue ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai intervensi pelaku. Kalau kita ngomong soal pelecehan, itu juga kan bentuknya bermacam-macam ya di jalan. Ada yang bisa karena gender, fisik, agama, disabilitas, sampai ras, seperti yang banyak sedang terjadi di Amerika sekarang ini, yaitu banyaknya sentimen anti-Asia. Nah, yang disayangkan dalam banyak kasus pelecehan di ruang publik ini, ada saksi yang melihat tapi nggak membela atau nggak berani melakukan intervensi. Shaldi, what would you do kalau menyaksikan suatu pelecehan terjadi di depan mata Anda?
Kalau aku pribadi, karena mungkin sudah dapat pengetahuan yang cukup banyak ya soal ini, jadi ada beberapa langkah kayak misalnya, kalau saya lihat situasinya aman dan sebagainya, saya biasanya langsung stand up gitu ya, langsung akan mengambil posisi, kalau istilahnya mungkin holabek, mungkin holabek nanti yang bisa menjelaskan lebih banyak ya, Vivi yang bisa menjelaskan tentang bystander approach. Tapi saya juga selalu mengingatkan ke teman-teman itu adalah, pastikan dulu situasinya aman atau enggak. Jadi itu yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum melakukan intervensi. Karena saya nggak tahu di beberapa wilayah, tapi minimal di Jakarta eskalasi untuk menjadi sebuah kekerasan itu kemungkinan besar terjadi. Sehingga saya sangat sarankan untuk memastikan bahwa di sekitar itu ada orang lain yang siap melakukan intervensi jika terjadi eskalasi tersebut. Kedua, juga pastikan bahwa korban itu, perempuan atau siapapun yang menjadi korban itu memang belum mampu untuk mengambil sikap gitu. Jadi biasanya kayak misalnya kita langsung, saya pernah melakukan langsung misalnya menegur, "Hey, apa kabar? Udah lama enggak ketemu." Jadi kayak semacam seolah-olah kenal, sehingga pelaku biasanya merasa tidak nyaman dengan itu. Kemudian kalau seandainya cara yang lain itu, biasanya saya pernah di kereta sekali, saya cuma mengambil posisi di tengah-tengah di antara pelaku dengan korban. Jadi untuk memberi ruang kepada korban, entah pindah, mungkin waktu itu dia freeze, untuk memberi dia ruang untuk dia segera pindah atau mencari tempat yang lain gitu. Karena saat itu nggak kondusif untuk melakukan konfrontasi seperti itu. Ada banyak cara sih biasanya, tapi kalau saya di tongkrongan biasanya, ini maaf ya, kok biasanya saya langsung toyor kalau laki-laki itu, diam gitu, jangan melakukan itu. Baru kemudian ada edukasi itu terjadi gitu. Tapi itu yang saya bilang tadi, relasi kuasa yang saya gunakan ya. Karena anak-anak tongkrongan biasanya lebih laki-laki lebih sering mau mendengar laki-laki yang lain gitu. Kalau saya ingat dulu ada perdebatan tentang pelecehan seksual di media sosial, banyak sekali tweet yang bicara soal betapa sulitnya mengajak bicara laki-laki mengenai ini. Pas saya ngomong, ada satu orang yang kebetulan, saya baru tahu bahwa itu pelecehan. Jadi kalau perempuan yang ngomong, itu kebanyakan mereka nggak mau dengar gitu. Tapi giliran laki-laki yang ngomong, biasanya meskipun ujung-ujungnya kadang-kadang juga di trolling juga, itu mereka mau mendengarkan, dan biasanya kemudian mereka menindaklanjuti dengan belajar lebih jauh.
Vivi, seperti apa sih bystander intervention training yang dilakukan oleh Holabek, baik di Jakarta maupun juga di Amerika Serikat juga melakukan metodologi bystander intervention ini?
Aku tadi suka sih dengan contoh-contoh yang diberikan Mas Shaldi, dan terutama tadi ya, kayak bagaimana laki-laki itu masih enggan untuk mendengarkan perempuan. Jadi mari kita gunakan maskulinitas beracun ini untuk memberikan benefit untuk mengajarkan kepada laki-laki tentang untuk tidak melecehkan. Karena mereka masih punya that toxic masculinity-nya, masih ini banget kan, masih rooted banget. Jadi udahlah, kita gunakan itu aja buat mengajarkan mereka. Baru nanti setelah itu kita hilangkan lah itu maskulinitas beracun. Tapi untuk bystander intervention training atau metodologi ini, kita punya namanya 5D. Sebetulnya apa yang dilakukan Bang Shaldi tadi, kebanyakan sudah memberikan contoh seperti apa sih sebetulnya bentuk-bentuk intervensi, metode intervensi yang dilakukan, yang diciptakan oleh Holabek itu sendiri. Jadi kayak tadi Bang Shaldi bilang bahwa yang noyor temennya di tongkrongan misalkan kayak gitu, itu kita bisa bilang sebagai metode direct atau intervensi secara langsung. Jadi direct intervention yang secara langsung melakukan intervensi kepada pelaku bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, atau apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah pelecehan. Tapi kembali lagi, ini kan sangat forward ya, namanya juga direct. Jadi memang kita harus pastikan dulu sih keamanan, baik bagi orang yang mengalami kekerasan, dan kita juga yang akan melakukan intervensi, karena apa, kita nggak ingin malah apa kekerasan itu jadi eskalasi gitu kan. Kita inginnya meredakan kekerasan, tapi kalau kita malah tidak bisa mengakses terlebih dahulu tingkat keamanan bagi kita dan juga orang yang mengalami kekerasan, takutnya malah tadi jadinya malah kekerasannya makin tinggi nanti bentuknya. Nah, kalau misalkan kita masih merasa bahwa ini adalah saat ini bukan saat yang tepat untuk melakukan konfrontasi, kayak tadi Bang Chaldi juga sempat bilang, dan bukan ruang yang aman bagi kita untuk melakukan konfrontasi, masih ada DDD lainnya. Jadi tadi yang dilakukan Bang Chaldi misalkan kayak pura-pura jadi temen si orang yang mengalami kekerasan, atau tadi ya berdiri di tengah-tengah antara pelaku dan juga orang yang mengalami kekerasan, itu kita sebutnya sebagai distraksi distraksi. Jadi kita mengalihkan perhatian dengan tadi pura-pura jadi temennya. Aku juga sering tuh kalau misalkan kayak misalnya lagi di sebuah pesta gitu kan, terus ngelihat ada perempuan yang kayaknya agak gak nyaman, terus habis itu aku pura-pura kayak hi, how are you, dan segala macam. Atau banyak juga sih teman-teman aku yang melakukan itu, atau orang lain yang melakukan itu terhadap aku. Pernah kita melakukan satu pelatihan itu sampai mereka bilang kayak akhirnya orang stranger yang melakukan intervensi itu malah jadi kayak semacam best friend gitu sama si orang yang mengalami kekerasan, karena I mean like that's a very nice gesture. Kayak kita benar-benar menghargai intervensi-intervensi yang kadang kita sendiri gak merasa bahwa other people are paying attention, but apparently there are people who are paying attention. Nah, selain direct dan juga distract, kita punya yang namanya documentation. Ini juga, atau mendokumentasikan kejadian, ini juga sangat straightforward menurut aku, dan aku rasa kita juga harus memahami ekosistem dunia digital di lingkungan masing-masing. Mungkin ekosistem dunia digital di Amerika akan sangat berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Tapi selama ini kita selalu sarankan jika teman-teman melakukan dokumentasi terhadap kekerasan yang dialami oleh orang lain, aku rasa it's the best way atau cara yang paling betul adalah menanyakan konsen atau persetujuan dari korban apa yang mau mereka lakukan dengan dokumentasi yang sudah kita ambil. Jadi biasanya sih aku sarankan kasih lihat ke korban, kasih lihat ke orang yang mengalami kekerasan, dan tanya ini mau dikirim atau just ask them what they want to do with the footage, karena itu bukan footage kita. Nah, setelah itu, selain dokumentasi, kita ada delegate, yaitu mendelegasikan atau mencari bantuan. Sebetulnya delegasi ini sebenarnya mencari bantuan pihak ketiga. Kayak tadi Bang Chaldi juga sudah memberikan contoh, kayak misalkan pastikan kayak ada orang lain di situ yang bisa membantu kita. That's also backup plan kita untuk melakukan delegasi. Kalau kita merasa pertama nggak yakin apakah itu kekerasan atau enggak, kita bisa nanya, itu kayaknya ada yang salah deh, should we do something, atau hal seperti itu. Atau misalkan kita ada di suatu ruang publik yang memiliki, misalkan kayak tadi train station atau di halte bus dan segala macam, itu kita bisa tanya orang yang ada di sekitar situ. Dan yang paling terakhir, dan menurut aku yang paling sering orang merasa bahwa mereka berpikir ini bukan intervensi, adalah sebetulnya delay, yaitu kita sebetulnya menunda reaksi atau trauma dari si orang yang mengalami kekerasan dengan cara menunjukkan dukungan. Sesimpel kayak misalkan di saat, kalau misalnya kita nggak mau terlalu escalate the situation, orangnya udah pergi, we can just go to the people who experience harassment, dan kita bisa bilang sama mereka bahwa I saw what happened, itu orang itu emang ngeselin ya, dan segala macam. Validate their feelings, validate their experience, that was the first thing that you can do. Dan setelah itu mungkin kita bisa menunjukkan dukungan dengan cara kayak apakah kamu nggak apa-apa, mau diantar kemana, dan hal-hal seperti itu. Dan mungkin orang selalu berpikir ini adalah hal kecil yang kayaknya nggak perlu lah aku melakukan ini, tapi to be honest, itu adalah hal yang sangat dihargai oleh orang yang mengalami kekerasan. Begitu juga dengan aku sih, it will be nice to have orang lain yang ada di situ, saksi yang mungkin waktu saat kekerasan itu tidak bisa melakukan apa-apa, tapi saat kekerasan itu selesai, mereka bisa membantu kita dengan cara menunjukkan dukungan. Itu sih. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari 5D ini. Kalau kurang jelas, bisa ke website kita untuk lihat lebih lanjut.
Oke, 5D tadi, direct, distract, document, delegate, and delay ya. Ini pelatihan dari Hollaback di Jakarta dan juga Hollaback di seluruh dunia ya.
Sekarang kalau nggak salah Hollaback Global di pusat di New York sedang banyak sekali melakukan pelatihan intervensi saksi. Mereka sedang bekerja sama dengan Asian American Community kayaknya. Jadi karena merespon situasi yang terjadi di Amerika sekarang.
Iya. Saya juga baru saja menghadiri atau mengikuti pelatihannya beberapa hari lalu dan banyak sekali mendapat masukan-masukan insight yang sangat menarik dan berguna tentunya. Baik, terakhir saya persilahkan kepada Vivi dan Chaldi untuk menjelaskan apa yang sedang atau akan dilakukan oleh organisasi masing-masing untuk membantu menyetop pelecehan di jalan.
Saat ini sih lisensi laki-laki baru tetap di program yang sudah dari dulu kami lakukan ya, yaitu pendidikan dan juga sosialisasi tentang persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan persoalan isu-isu soal maskulinitas. Sekarang kebetulan karena saya sekarang sudah tidak masuk dalam kepengurusan, jadi teman-teman yang lain melanjutkan sekarang penguatan di komunitas, sifatnya itu lebih pada penguatan kapasitas, itu dilakukan di NTT, Jogja, di Lampung dan di Bengkulu serta di Jakarta juga. Jadi lebih kayak karena kami kan sebenarnya sebuah aliansi yang cukup cair ya, yang tidak terlalu formal. Jadi lebih banyak kerja-kerja itu dilakukan oleh teman-teman. Jadi lebih banyak mengajak laki-laki berkampanye dan juga belajar soal isu kekerasan terhadap perempuan.
Terima kasih. Kalau Vivi, apa yang dilakukan oleh Hollaback Jakarta selain mengadakan bystander intervention training?
Jadi sebetulnya dilakukan oleh Hollaback Jakarta tadi ya, kita melakukan bystander intervention training untuk selama setahun ke depan. Kita memang bekerja sama dengan L'Oreal, jadi bisa diakses melalui website-nya Stand Up Indonesia sudah kita translate ke bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman di Indonesia yang memang memiliki kesulitan untuk tadi ya secara bahasa, itu sebetulnya sudah tidak ada barrier lagi karena sudah kita translate ke bahasa Indonesia. Dan kita juga ada pelatihan secara virtual yang tanggalnya sebetulnya belum rilis, tapi akan kita rilis secepatnya di akun sosial media kita. Nah selain itu kita tentunya selalu memberikan website kita juga masih sangat aktif. Jadi jika teman-teman menginginkan ruang aman untuk teman-teman bisa menceritakan kekerasan yang teman-teman alami, teman-teman bisa pergi ke website kita di jakarta.iholaback.org. Di situ nanti ada tempat untuk teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman. Tapi mungkin satu lagi, kita juga sebetulnya bekerja sama, karena aku sendiri juga Hollaback Jakarta itu punya afiliasi yang lumayan kuat dengan teman-teman Lintas Feminis Jakarta, di mana kebetulan aku juga program director dari Lintas Feminis Jakarta. Jadi kita sekarang sedang mencoba untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif untuk teman-teman dan masyarakat Indonesia untuk mencari lembaga layanan yang bisa membantu mereka untuk melaporkan atau mencari bantuan terkait kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita punya website direktori yang namanya carilayanan.com. Di direktori itu teman-teman bisa mencari lembaga layanan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan sesuai dengan di mana kekerasan itu terjadi. Karena memang selama ini informasi terkait lembaga layanan itu sangat sentral di pusat. Jadi kita ingin memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang akurat. Jadi informasi yang ada di situ kita cek satu persatu. Jadi kita verifikasi satu persatu apakah nomornya benar-benar aktif, alamatnya itu akurat atau enggak. Jadi itu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang membutuhkan bantuan, jadi silakan ke carilayanan.com. Tapi kalau misalkan takut browser historinya nanti dicek oleh abusernya atau pelaku atau siapapun, misalkan nggak ingin ketahuan, teman-teman bisa mengakses belipotbunga.com. Jadi itu masking website kita.
Oke, belipotbunga.com. Luar biasa, banyak sekali resources yang berguna dan ada ruang aman bagi perempuan untuk berbagi. Terima kasih Vivi dari Hollaback Jakarta dan Chaldi dari Aliansi Laki-Laki Baru. Semoga setelah mendengarkan diskusi ini ya, kita sebagai bystanders jadi tahu apa yang bisa dilakukan kalau menyaksikan suatu pelecehan di jalan, dan kita bisa bersama-sama menjadikan jalanan menjadi tempat yang lebih aman bagi perempuan. Terima kasih.